Vapauta seurakuntasi tässä maassa. Vapauta seurakuntasi. Palauta seurakunnallesi se arvovalta, jonka sinä olet sille hankkinut kuollessasi Golgatalla. Herra, me rukoilemme sitä, että seurakunnasta lopultakin tulisi niin vahva, että sen keskellä voi olla heikko. Herra, me rukoilemme sitä, että seurakunnasta voisi tulla niin vahva, että sen johtajakin uskaltaisi olla heikko. Herra, ettei heikkoutemme olisi meidän häpeämme, vaan sinä olisit meidän voimamme. Herra, kiitos, sinun henkesi lepää tässä salissa. Herra, me rukoilemme sitä armoa, että me osaisimme kuunnella ja tunnistaa sinun äänesi tälle ajalle, tälle hetkelle. Voisimme nähdä sinun suunnitelmasi ja rukoilemme, että sinä paljastaisit meille vihollisen suunnitelman. Herra, kiitos, että olet nimeltä kutsunut meidät kaikki tänne tänä päivänä. Herra, me emme ole täällä sattumalta, vaan sinun suuressa johdatuksessasi. Herra, anna sanallesi voima ja voitelu. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Kuinka moni teistä oli eilen illalla seminaarissa mukana? Näin, mutta kysytään vielä, kuinka moni ei ollut. Oikein käsi korkealle. Täällä on jonkin verran uusia ihmisiä. Hankkikaa ihmeessä nuo nauhat. Jos köyhyys on vieraananne, niin ostakaa kimpassa. Se ei tee kuin noin muutaman kymmenen hengen ryhmällä 50 penniä per henki. Jätätte sen sunnuntai-tikkarin syömättä ja ostatte hyvän nauhan. Ja me jatkamme nytten opetusta. Ja käännämme tuonne sananlaskujen kirjaan 3. On hienoa seistä tällä paikalla ja ymmärtää, että sota on Jumalan. Jumala vain haluaisi vetää meidät siihen sotaan, sille paikalle, jonka hän on meille varannut. Eilen me katsoimme noita syitä, että miksi sitten, jos kerran Kristus on hankkinut kaiken voiton, niin mihin sitten tätä hengellistä sodankäyntiä tarvitaan. Ja totesimme eilen, että sitä tarvitaan siihen, että seurakunnan kautta Kristuksen Jeesuksen voitto tulisi julistetuksi koko näkymättömälle maailmalle. Toisaalta myös siihen, että Kristuksen voitto ei ole vielä saatettu täysin voimaan maapallolla. Joten kun myöhemmin katsomme täältä Raamatusta, tulemme näkemään, että hänen voittonsa on saatettu voimaan taivaallisissa. Taivaallisissa. Hänen voittonsa on saatettu voimaan taivaallisissa. Ja nytten seurakuntana meidän vaikutusvaltamme riippuu siitä, elämmekö me taivaallisissa vai maallisissa. Ja valitettavan usein me elämme maallisissa. Ja sen me joudumme, minä ainakin, en minä tiedä, täällä äänessäolla saattaa olla ihmiset niin lähellä Herraa, mutta minä ainakin kohdallani joudun tunnustamaan, että voittooni rajoittaa juuri se, että se maailma on vielä niin syvällä minussa. On alueita, jotka vielä eivät ole saaneet tulla hänen valkeutensa alle. Mutta se, joka hallitsee taivaallisissa, tulee hallitsemaan myös täällä näkyväisessä. Ja siitä on kysymys. Nyt puhutaan ilmaherruudesta. Nyt puhutaan ilmaherruudesta. Kuka hallitsee ilmoja? Oikeastaan seurakunnan lempilaulu pitäisi ollakin, että ilmojen halki käy lentäjän tie. Se voisi olla ihan hyvä tunnuslaulu. No niin, nyt me jatkamme meidän materiaalissamme eteenpäin. Ja on muutama asia, joka on hyvä mainita, kun me puhumme hengellisestä sodankäynnistä. Meillä ei ole mitään syytä siirtyä yksityiskohtaiseen strategiseen hengellisen sodankäynnin tai taistelun suunnitteluun ennen kuin me olemme laskeneet perustuksen. Sille taistelulle täytyy olla perustus, jonka kaikki ymmärtävät, jotka ovat mukana siinä taistelussa. Me voimme lähteä sotimaan monella tavalla, harjoittaa monenlaisia metodeja ja tyylejä, mutta perusta pitää olla sama meillä kaikilla. Ja sen takia tämän hengellisen sodankäynnin seminaarin materiaalin nimi on Perusteet. Koska en usko, että me voimme suinkaan syöksyä sinne hävittäjälentäjän ohjaamoon, vaan sillä perusteella, että olemme sattuneet kerran istumaan lentokoneessa. Eikö niin? Saattaisi tulla äkkiä alas semmoinen kone. Minulla kun oli aikoinaan lentopelko, ja sitten jouduin työni puolesta lentämään ympäri maailmaa monta kertaa viikossa, ja muistan sen ensimmäisen kerran, kun astuin lentokoneeseen, ja polvet löivät loukkua, ja kädet olivat aivan märät, ja istuin siihen omalle paikalleni, ja tuo viisas vanhempi mies, joka istui siinä vieressä, katsoi minua ja sanoi, pelottaako? Hän oli lentäjä, hän tunnisti oireet. Ja niinpä hän sitten piti minulle lyhyen, ennen siinä koneen nousua, lyhyen kertauksen siitä, kuinka turvallinen lentokone on. Kun nimittäin ottaa siitä siivestä kiinni ja kääntää 7 metriä ylöspäin ja sitten 7 metriä alaspäin, niin se ei kuulemma vieläkään katkea. Se on niin erikoista terästä, että se on niin joustavaa. No sehän tietysti lohdutti minua valtavasti. Mutta se mikä siinä oli hienoa oli se, että vierelläni istui ihminen, joka osasi lentää. Ja näin se on tässä hengellisessä sodankäynnissäkin. Ensin meidän täytyy oppia nämä perusteet ennen kuin me voimme alkaa maalailemaan suurempia strategioita ja linjoja esimerkiksi Ääneseudun ja Viitasaaren. Missä on viitasaarelaiset? Käsi ylös. Siellä, katsokaa ystävät, Viitasaarelta saakka näin monta ihmistä tulleet suunnittelemaan hengellistä strategiaa. Ja ennen kuin me voimme tämän ilmaherruuden vallottaa, niin se perustus täytyy laskea. Ja nyt ensimmäinen asia, jonka haluamme täältä nostaa esille, on tavallaan tietynlainen varoitus. On tiettyjä asioita meidän on hyvä huomioida. Ja sanalaskut 3.21 ja siitä eteenpäin. Poikani, nämä älkööt häipykön näkyvistäsi. Säilytä neuvokkuus ja taidollisuus, niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti, etkä loukkaa jalkaasi. On viisauden suoja, jota me tarvitsemme hengellisessä sodankäynnissä. Meidän ei koskaan tule aliarvioida viisautta. 9. luku sanalaskuissa 1. jae sanoo, viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästänsä. Viisaus on jotakin sellaista, joka ei synny hetkessä. Tässä ei sanota, että viisaus on talonsa rakennut ja tilannut elementtitehtaalta 7 valmista pylvästä. Monta kertaa me lähdemme hengelliseen sodankäyntiin juuri siltä pohjalta, että me ostamme tällaisen materiaalin ja sitten me ajattelemme, että no niin, nyt me ymmärrämme ja tiedämme kaiken. Ei, vaan viisaus vie aikaa, viisaus vie vuosia, viisaus vaatii nöyryyttä. Viisaus vaatii sitä, että minä olen opetettavissa ja että minua voidaan kaiken aikaa ohjata ja korjata niiden virheiden tähden, joita teen. Tässä sanotaan, että viisaus on veistänyt pylväänsä. Veistänyt. Nämä pylväät tehtiin hitaasti, mutta ne kantoivat koko rakennuksen. Ja 7 Raamatussa puhuu täydellisyydestä. Joten täydellinen viisaus lepää 7 pylvään päällä. Ne on veistetty. No, siitä asiasta voisi puhua paljon viisaudesta. Mutta miksi näin? Me luimme eilen tuon tärkeän Raamatun paikan, psalmi 119:98, jossa sanotaan, että sinun lakisi tekee minut vihollista viisaammaksi. Joten meidän ainoa viisautemme lähde hengellisessä taistelussa on Jumalan sana. Ei edes meidän kokemuksemme, vaikka ne ovat hyviä, vaikka ne ovat hyvä tuki kaikessa siinä taistelussa, johon Jumala meitä vie. Ja miksi on näin? Sen tähden, että sielun vihollinen on ikivanha, viisas ja petollinen vihollinen. Hän on ylivertainen viisaudessaan meihin nähden. Hän on 6000 vuotta opiskellut ihmisen tapoja ja tottumuksia. Hän tietää tarkalleen kaikki Terho Sormusen heikkoudet. Hän pitää kirjaa niistä. Hän tuntee ne tarkemmin kuin Terho itse. Hän tietää, minkälaisella pannulla Terhon vaimon pitää lähestyä Terhoa, jotta Terho polttaa proppunsa. Hän tietää tarkalleen kaikki ne pienet nyanssit taas Terhon vaimossa, jotka hän sopivasti kärjistää ennen sunnuntai-aamun saarnaa. Eikö näin? Amen. Vaimo voi todistaa. Minä en puhu omiani. Minulla on täällä 2 todistajaa. Ja me voimme nähdä tästä, että sielun vihollinen, hänellä on erityinen armeija olemassa, jotka hän on kohdistanut vain opiskelemaan meidän virheitämme. Eikö se ole kauheata? Siellä se kulkee, pitää kirjaa virheistä. Ja sen takia minua aina välillä ihmetyttää, kun tuntuu, että jotkut kristitytkin harrastaa samaa. Mä mietin, että kumman puolella ne on. Kun ne osaa kaikki meidän virheet, mutta ei koskaan muista meidän hyviä puolia. Kun niitäkin nimittäin on. On. Niitä on paljon. Joo. Ja minä ajattelin, että minulle siellä vilkutettiin, mutta hei hei vaan. Joten sielun vihollinen, hän tarkalleen tietää, miten kristitty langetetaan. Ja sen takia meidän ei tule nojata omaan ymmärrykseemme ja viisauteemme hengellisessä elämässä, eikä varsinkaan hengellisessä taistelussa. Raamattu puhuu Jaakobin kirjan 3. luvussa 15. jakeessa riivaajien viisaudesta. Riivaajien viisaudesta. Sielun vihollinen myös tuntee kaikki ne merkit seurakunnassa ja yksilökristityssä, jotka johtavat Jumalan suurempaan ilmestymiseen. Hän on nähnyt kaikki ne asiat, jotka liittyvät siihen, kun kristitty löytää oman asemansa Raamatun sanan pohjalta. Hän löytää asemansa Kristuksessa ja taivaallisissa, ja kun kristitty alkaa soveltaa näitä. Sielun vihollinen tietää myös sen. Hän on nähnyt, mihin se johtaa. Ja silloin hän alkaa laittaa kapuloita rattaisiin. Silloin hän tulee ja vähättelee, hän rakentaa strategian. Se pienempi demoni, joka on lähetetty pohtimaan tätä meidän elämäämme, se menee suuremman demonin luo ja se sanoo, että kuule, ootko pannut merkille? Se on alkanut rukoilemaan. Ja hyvänen aika sentään, nyt se on alkanut rukoilla jo toisen seurakunnan pastorin kanssa. Huhhuh, ääneseudulla on jotain tekeillä. Ja sinä hetkenä, kun tämä tapahtuu, niin sielun vihollinen ymmärtää, että jos tämä kehitys jatkuu, hän tietää, mihin se johtaa. Veljesyhteyteen ja hänen rakentamansa eripuraisuuden hengen murtumiseen. Ja silloin hänelle tulee kiire. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin tuodaan paikalle uskonnollisuuden henki. Joo, kumma juttu. Uskonnollisuuden henki, jonka yleensä suurimmat juuret ovat ylpeydessä ja vanhassa. Se tuodaan paikalle ja sanotaan, että 50 vuoteen meidän seurakunnan pastorit eivät muuten ole rukoilleet muiden pastoreiden kanssa. Tuliko selväksi? Meidän kirkkomme historiassa nimittäin seisoo näin. Tämä on ollut hyvä tie, sitä on kuljettu jo 120 vuotta ja sitä on syytä kulkea 120 vuotta tästä eteenpäinkin. Viis siitä, mitä Jumalan maailmassa tapahtuu. Ja usein tällainen orastava, hengellinen herätys jollakin alueella terminoidaan nimenomaan uskonnollisuuden hengen kautta. Minä puhun nyt hyvin rohkeasti, tietoisesti. Aivan sen takia, että Suomi on tänä päivänä koko historiansa suurimman herätyksen kynnyksellä. Jumalan väkevät enkelit seisovat tämän maan yllä valmiina vapauttamaan taivaan voimat niittämään uskomaton sato Suomesta ennen Jeesuksen tuloa. Mutta on jotakin, joka voi estää ja pysäyttää sen, ja se on uskonnollisuuden henki. No sinä saatat ajatella, että no niin, nyt veli on sitten kaikkea vanhaa vastaan. Ei sitten ollenkaan. Minä jo luenkin kirjaa, joka on 2000 vuotta vanha. Minä olen aika vanhoillinen omasta mielestäni. Mutta minä en halua menettää sitä, mitä Jumala juuri nyt tekee. Vain sen tähden, että Jumala on toiminut jollakin toisella tavalla 50 vuotta sitten. Ymmärrättekö? Jumalalla on monta tietä. No niin, joten rukoillaan, että me tunnistaisimme uskonnollisuuden hengen. Rukoillaan, että vanhat ja nuoret voisivat yhdessä löytää tien mennä tässä, mitä Jumala nyt on tekemässä maassamme. Mitä Jumala on tuomassa maahamme. Kyllä täällä on tilaa meille molemmille. Tämä nuorten musiikki, se on ihan mahtavaa. Tuli mieleen niin kuin se aika, kun mä itse olin 14-vuotias ja meillä oli semmoinen ensimmäinen Jeesus Rock-bändi. Jeesus Rock, hyvän aika, kauhean syntinen sana, mitä se semmoinen on. Meillä oli rummut ja aina meille tultiin sanomaan, että soittakaa hiljempaa. Ja erässäkin kirkossa, niin kirkkoherra oli kamalan huolissaan siitä, että vainajat häiriintyy kirkkolattian alla. Ja me ei nuorina voitu millään ymmärtää, että miten meidän musiikki niitä vainajia häiritsi. Meillä oli selkeä ero tässä ajattelussa. Mutta kun me yhdessä nostimme sen asian esille ja mietimme, että miten me kaikki voisimme yhdessä palvella Jumalaa, niin vanhoista tuli meille nuorille valtava voimavara. Ja meistä nuorista tuli vanhemmille juuri se elämän eliksiiri, mitä tarvitaan silloin, kun se elämän kello kääntyy sinne ehtoopuolelle. Se nimittäin tapahtuu meille kaikille. Minullakin oli alusko kata jälkää, pitkä kiharatukka tänne saakka. Ja kyllä ne vanhat ihmiset oli huolissaan mun ulkoasusta. Mulla oli semmoinen Afganistanin turkki, semmoinen, muistatteko kun oli joskus? No ette te muista, kun te ette ollut syntynyt, mutta jotkut teistä muistaa. Minulla oli semmoinen pitkä turkki, joka tuolla Helsingissä asematunnelissa kaikki hipit käytti ja oli tämä Jeesus-hippiherätys. Ja ihmiset olivat kamalan huolissaan siitä, että kun minä olen nyt tullut uskoon, että kun ei se näy missään. Joo, ja oli hirveä kiire ostaa mulle uusia vaatteita ja viedä mua parturiin. Ja kunnes sitten Veikko Manninen viisaana tuli vanhemmiston kokouksi. Itse asiassa oli sunnuntai-aamun kokous ja hän tokaisi saarnatuolista, että hyvät rakkaat mummokullat, jättäkää nyt Jeesuksellekin jotain. Ja sillä tavalla sitten selvitimme tämän kriisin meidän muuttumisesta ja kyllä se on muuttunut. Tukka on ihan kohtalaisen lyhyin, tosin parturissa pitäisi käydä. Kravaattikin on jo löytynyt kaapista ja pikkutakki. Ja nyt olen jo ihan edustuskelpoinen. Että kyllä se siitä, ei olla huolissamme näistä asioista. Ollaan huolissamme siitä, jos me jäämme jonnekin menneisyyteen. Ja kadotamme sen, mitä Jumala nyt juuri on antamassa. Eli viisaus. Ja kun me puhumme sanan viisaudesta, kun me puhumme niistä metodeista, joita sielunvihollinen soveltaa meihin, niin vain sanan viisaus voi tehdä meidät ylivertaiseksi viholliseen nähden. Meidän tulee myös muistaa, että kun me puhumme Raamatun sanasta, niin Raamattu selkeästi sanoo, että sana ei ole vain kirjain, vaan se on persona, itse Kristus Jeesus. Eli kun me sanomme, että meidän tulisi tuntea sana, niin se on myös toisaalta sitä, että meidän tulee tuntea persona tässä sanassa, Kristus Jeesus. Ja voit katsoa, se on siellä Johanneksen ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Johanneksen evankeliumi 1:1. Liian monen kristityn voima piilee hänen idealismissaan ja koettelemattomassa, mutta palavassa innossaan voittaa sielun vihollinen. Palavinkin into kärsii haaksirikon sielun vihollisen heltymättömän hyökkäyksen alla ja kohteena. Palavinkin into kokee haaksirikon sielun vihollisen heltymättömän painostuksen alla, jos sen lähde ei ole Kristuksen tuntemisessa. Intomme ei hyödytä, jos sitä ei ole valjastettu sanan ilmoituksella. Varmasti ja ilman epäilystä me voimme todeta, me voimme voittaa vihollisen. Siitä ei ole mitään epäilystä. Sen me jo eilen totesimme. Me voimme voittaa vihollisen. Mutta viisauden täytyy käydä sotimisen edellä ja jumalisuuden voiton edellä. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumi 10:16, olkaa viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Tässä on jälleen tämä puhtaus, tämä meidän puhtaat motiivimme. Toisin sanoen tämä jumalisuuden ja Kristuksen viattomuuden fuusio, yhdistyminen on hengellisen voiton alku ja juuri. Puhtaus ja viattomuus, usko. Puhdas usko siihen, mitä on kirjoitettu, ja sen kanssa eteneminen. Käännetään tänne saarnaajan kirjan 9. lukuun ja 18. jakeeseen. Siellä on tätä hyvin kuvaava jae. Siellä sanotaan näin, viisaus on parempi kuin sota-aseet. Viisaus on parempi kuin sota-aseet. Saarnaajan kirja 9:18. Ja tässä samassa luvussa voimme lukea vielä 14 jae ja 13 jae. Tämänkin minä tulin näkemään viisaudeksi auringon alla, ja se oli minusta suuri. Oli pieni kaupunki, Äänekoski nimeltään, ja siinä miehiä vähän. Ja suuri kuningas tuli sitä vastaan, saarsi sen ja rakensi sitä vastaan suuria piiritystorneja. Mutta Äänekoskella sattui olemaan yksi köyhä mies. Muuten meillä on samanlainen Raamattu kyllä. Viisas mies. Köyhä, mutta viisas. Ja hän pelasti kaupungin viisaudella. Tiedättekö, että näissä seminaareissa yksi hienoimpia asioita on se, että jos täältä löytyy yksi viisas, se voi pelastaa koko kaupungin. Ehkä sinä olet se, jota Herra kutsuu. Ehkä sinä olet se, jota Herra kutsuu tekemään viattomuuden ja viisauden fuusion ja voittamaan tämän kaupungin. Ehkä teitä on monta, mutta jos löytyisi edes yksi, niin tämä kaupunki voisi pelastua. Käännetään 5. Mooseksen kirja 1. luku. Toinen merkittävä asia, joka meidän tulee huomioida ennen kuin me antaudumme taisteluun vihollista vastaan, on tietämättömyys. Tietämättömyytemme on usein jättänyt meidät sielun vihollisen hyökkäyksen armoille. Tietämättömyytemme, ymmärtämättömyytemme, viisauden puute vihollisen toimintatavoista ja strategioista on usein jättänyt meidät vihollisen armoille. Täällä 5. Mooseksen kirja 1. luku kertoo, että kuinka Israelin kansa lähti kevytmielisesti sotaan. Vailla perehtymistä, antautumista, tutkimiseen, rukoukseen. Tekisi mieli sanoa antautumista veljien kanssa yhdessä suunniteltuun strategiaan. Johonkin sellaiseen, ilman jotakin sellaista, joka oli määrätietoista, suunnitelmallista. Ei mitä tahansa ilmaan hosumista, niin kuin Paavali sanoi. Minä en taistele ilmaan hosuen. Siinä toivossa, että nyt joku isku sattuisi osumaan viholliseen. Vaan minä tiedän, mitä minä teen. Minä tunnen viholliseni, minä tunnen hänen juonensa. Täällä 5. Mooses 1.41 sanotaan näin. Mutta Herra sanoi, anteeksi, jae 41. Silloin te vastasitte ja sanoitte minulle, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Me menemme ja taistelemme aivan niin kuin Herra meidän Jumalamme on meitä käskenyt. Ja te vyöttäydyitte kaikki sota-aseisiinne ja lähditte kevytmielisesti nousemaan vuoristoon. Mutta Herra sanoi minulle, sano heille, älkää nousko sinne, älkääkä antautuko taisteluun, sillä minä en ole teidän keskellänne. Älkää tehkö niin, etteivät vihollisenne voittaisi teitä. Ja minä puhuin teille, mutta te ette kuulleet, vaan niskoittelitte Herran käskyä vastaan ja lähditte ylimielisesti vuoristoon. Ja amorilaiset, jotka asuivat siinä vuoristossa, lähtivät teitä vastaan ja ajoivat teitä takaan, niin kuin mehiläiset tekevät, ja hajoittivat teidät Seirissä aina Hormaan asti. Tässä on nyt surullinen kertomus siitä, kuinka Israel lähti sotaan, vaikka Herra sanoi, ettei heidän tulisi lähteä. Ja syy oli se, että Herra ei ollut heidän keskellänsä. Herra ei ollut heidän keskellänsä. Heidän keskellään oli kevytmielisyyden henki. Ja he eivät itse nähneet eivätkä tunnistaneet sitä, mutta Jumala tiesi sen. Kansa ei tiennyt, mutta Jumala näki sen. Ja Jumalan ohje heille oli, älkää nousko taisteluun, ennen kuin tämä asia on ratkaistu. Joten tottelemattomuutensa ja kevytmielisyytensä tähden he kokivat suuren tappion vihollisen edessä. Joten meidän ei tule väheksyä vihollista. Ei tule ajatella häntä, että hän on jotakin vähemmän, jotakin, jota meidän ei tarvitsisi huomioida, suhtautua vakavasti. Ei, vaan meidän tulee nähdä, aivan niin kuin Juudan kirjassa ylienkeli ruhtinas Miikael totesi sielun viholliselle, että hän sulki suunsa ja sanoi, että minä en sinua nuhtele, nuhdelkoon sinua Herra. Ja liian usein me näemme keskuudessamme sellaistakin rukousta, jossa me ajamme henkiä ulos ymmärtämättä yhtään mitään, mistä on kysymys. Ymmärtämättä siis kerta kaikkiaan yhtään mistään kysymys. Olin kerran eräässä rukoustilaisuudessa, jossa eräs ihan vilpitön sisar, hyvä sisar, oikein kaikin puolin hyvä sisar, mutta ei ollut perehtynyt näihin asioihin. Voimakkaasti nousi ja rukoili, oikein palavasti rukoili, niin vain innolla kuin voi vilpittömästi rukoilla. Sitoi Luciferin ja ajoi hänet tuonelaan. Minä kuuntelin tuota rukousta ja ajattelin, että voi että, no kiitos Herralle, että on armo, joka suojaa sisarta. Kiitos Herralle, että on Jeesuksen veri, joka suojaa häntä. Mutta me kaikki näemme Raamatusta, että vihollinen on päästetty vapaaksi tietyksi ajaksi ja yhtenä päivänä itse Herra Jeesus tulee ja ja sielun vihollisen tämänhetkisessä elämässä on asemansa tunteva seurakunta. Se on ainoa rajoittava tekijä hänen liikkumiselle ja olemiselle. Ja yhtenä päivänä tämäkin este poistetaan hänen tietään, kun meidät viedään Herran luo ja hänet päästetään valtaan. Olen listannut seuraavan listan asioista, jotka yleensä johtavat meidät suuriin tappioihin tässä sodan käynnissä. Ja tässä on niistä asioista 4. Niitä on varmasti muitakin. Herra niistä puhuu sinulle, antaa sinulle viisautta, vie sinua eteenpäin, vie sinua pidemmälle kuin minua. Minä en ymmärrä kaikkea, en tiedä kaikkea. Minä olen, jaan teille nyt vain sen, mitä olen tähän saakka nähnyt ja Jumalan sanasta ymmärrystä saanut. Ensimmäinen asia, johon usein lankeamme. Me käymme taisteluun oletusten sokaisemina. Joku on sanonut jotain, kuullut jotain, ja sitten me ajattelemme, että minä kuulen jotakin, jossa ajattelin, että olipas tuo hieno. Ja ilman, että tarkistaisin sitä, miltä se, mikä se Raamatusta se pohja siihen on, lähden suin päin sotaan ja sovellan sitä jotakin kuulemaan. Oletus. Olen tullut oletuksen ohjaamaksi. Ja jos meidän asemme ei perustu Jumalan sanaan, ne eivät ole tehokkaita. Toinen merkittävä tappion aiheuttaja on osatotuudet. Meillä on asioista vain osatotuus. Me emme ole jälleen perehtyneet siihen asiaan, tutkineet, viettäneet aikaa sen kanssa, vaan me otamme jonkun osatotuuden ja sen voimalla nousemme vihollista vastaan. Niin kuin esimerkiksi sen, eilen puhuimme näistä, että kuinka Kristus on saanut voiton taivaallisissa näkymättömässä maailmassa. Se on totuus hänen voitostaan, mutta ei koko totuus. Se on osa totuus hänen voitostaan. Koko totuus on se, että me emme vielä näe kaikkea hänen jalkojensa alle asetettuna. Se on koko totuus. Ja tähän tämä meidän pitää myös huomata. Joten ymmärrätte, mistä puhun. Me emme voi ottaa vain joitakin asioita Raamatusta. Niin kuin esimerkiksi, jos meidän elämässämme on synti, niin me emme voi olettaa, että Jumala tuolla synnin alueella käyttäisi sitä voittoa, sitä voiton miekkaa meidän kädessämme, jos me kerran elämme jollakin alueella synnissä. Se on osa totuuden voimalla menemistä. Ja näin meidät lyödään tässä taistelussa. Ja 3. Sota-aseemme eivät ole vanhurskauden aseita, vaan lihallisessa mielessä syntyneitä oletuksia, joita yritämme käyttää vallan välineinä näkymättömässä maailmassa. Yritämme käyttää vallan välineinä näkymättömässä maailmassa. Meidän sota-aseemme ovat voimalliset, sanoo Raamattu. Näin sanotaan 2. Korintolaiskirja 10. luku ja 4. jae. Meidän sota-aseemme ovat voimalliset, mutta ne ovat voimalliset sen tähden, että ne ovat vanhurskauden aseita. Ne perustuvat Kristuksen vanhurskaudessa tekemiin tekoihin, nämä sota-aseet. Ja sitten 4. Sanan tieto on perustumaton viisaus sekä sielun vihollisen arviointi. Me arvioimme sielun vihollista ilman Jumalan sanan tuomaa ohjausta. Ja näin me lähestymme häntä näkemättä hänen todellista suunnitelmaansa ja päämääränsä. Aivan samalla tavalla kuin Raamattu on meille täydellinen käsikirja kaikissa Jumalaan liittyvissä asioissa, niin aivan samalla tavalla tämä kirja paljastaa meille myös vihollisen strategiat, hänen menettelytapansa ja suunnitelmansa. Ja meidän perusongelmamme siinä, miksi me emme tunne vihollisen juonia ja menetelmiä, on se, että me emme tunne Raamattua. Minä en tiedä ainuttakaan hengellisen sodan käynnin siinä työssä menestyvää henkilöä, joka ei olisi kirjaimellisesti sanottuna
lähes kävelevä Raamattu. Ne ovat ihmisiä, jotka rakentavat koko elämänsä sananvaraa. Ja tämä on, niin kuin eilenkin sanoin, yksi syy meidän voimattoman seurakuntaamme on se, että me olemme luopuneet sanan auktoriteetista ja ohjaavuudesta. Me annamme seurakuntakulttuurien, tapojen ja tottumuksien ohjata seurakuntatyöntämme, mutta emme Jumalan sanan. Se on kyllä mukana kaikessa ja sieltä otetaan paljon asioita, mutta se ei ole se, jonka me korotamme kirkkaana kaiken toimintamme yläpuolelle. Ja tähän Jumala kutsuu meitä. Tähän minä haastan seurakuntaa Suomessa uudelleen palaamaan takaisin. Minä kaipaan sanan opetusta. Minä tutkin sanaa paljon. Minä ahmin sitä, minä maiskutan sitä. Maistuisi varmaan sullekin. Se on jotakin, jota ilman en tule toimeen. Minä hengitän sitä, minä elän siitä, minä kävelen siinä. Ja minä useimmiten kuuntelen viikoittain ehkä 3-5 saarnakasettia muilta opettajilta, jotta jatkuvasti säilyisin tuoreena. Kuuntelen Suomesta, kuuntelen ulkomailta, luen kirjoja. Miksi? Koska sana on ainoa, joka voi tehdä minut vihollista viisaammaksi. Sana on ainoa, joka saa minut täyttämään sen päämäärän, jonka Jumala on minulle tähän aikaan varannut. Ja minä haluan päättää työni hyvin. Minä haluan sanoa siellä sitten, kun tukka on poissa ja hampaita on vähemmän ja askel on hidas. Niin minä haluan siellä sanoa, että minä päätin työni hyvin. Minä juoksin hyvin ja jo siellä giljotiini häämöttää. Loppu on lähellä, mutta minä päätin juoksuni hyvin. Ja minä antaudun siihen sanaan. Joten sanan tietoon perustumaton viisaus saa meidät kokemaan raskaita tappioita. Hengellisessä taistelussa ei ole oikotietä. On vain Jumalalta tulleet, kirjoitettu on ohjeet ja vain ne riittävät vihollisen voittamiseen. Ja nyt me siirrymme ehkä tämän opetussarjan tärkeimpään vaiheeseen. Joku voisi taas huutaa sitten, kun on noin 45 minuuttia mennyt, niin sitten pidetään tauko. Me käsittelemme nyt 3 vihollista, 3 taistelualuetta. Tämä on merkittävin jakso, kun me ajattelemme hengellistä taistelua ja meidän omaa elämäämme tässä hengellisessä taistelussa, joka ympäröi meitä. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö Ääneseutu ja Viitasaari voitaisi voittaa Kristukselle. Sitä meidän ei tule koskaan epäillä. Se meidän tulee nähdä kirkkaana edessämme, että nämä paikkakunnat voivat muuttua. Nämä paikkakunnat voidaan tuoda Kristuksen tuntemisen piiriin. Mutta se ei koskaan ala sillä, että ensin rakennetaan jotakin näkyvää, vaan se alkaa siitä, että ensin rakennetaan jotakin, mikä on näkymätöntä. Meillä on aina kiire tässä meidän Jumalan palveluksessamme rakentaa se näkyvä osa ensin. Jumalalla taas on aina kiire rakentaa se, mikä on salassa ja näkymätöntä. Me emme voi olla ulkoiselta vaikutukseltamme suurempia kuin mitä on meidän salainen elämämme Jumalan kanssa. Tätä meidän ei tule koskaan unohtaa. Tiedättekö, minä luen tätä ajatusta uudestaan päivästä toiseen. Jumala, onko minun salainen elämäni sinun kanssa suurempi kuin minun näkyvä palvelustehtäväni? Jos sinä olet Jumalan valtakunnan työssä tai aiot siihen, te nuoret, jos te aiotte astua Jumalan valtakunnan työhön, mitä minä toivon ja rukoilen, sillä teitä tarvitaan. Pitäkää huoli siitä, että te rakennatte sen, mikä on näkymättömissä, suuremmaksi kuin sen, mitä näkyy. Siinä on koko teidän tulevaisuutenne. Tuleeko se näkymätön salainen elämä Jumalan kanssa suuremmaksi kuin se, mikä näkyy? Siinä on salaisuus. Viis siitä, miten nämä laulut menee. Tiedättekö, meidän bändissäkin siihen pääsi, kun osas viis sointua C-duurista. Se ei ollut kauhean ylevää. Mutta siinä oli poveria. Koska sen salainen elämä oli suuri. Se näkymätön elämä oli rakennettu. Tämä on aarre, joka on kätketty. Meidän tulee antaa sen mennä syvälle meidän henkeemme. Liian kauan me olemme rakentaneet näkyvää olemusta seurakunnalle ja kadottaneet näkymättömän voiman. Meidän temppelimme ovat hienompia kuin koskaan aikaisemmin. Näihin ei ole enää vaikea löytää. Nämä eivät ole sivukujilla jossakin nuhruisessa kolossa, vaan nämä ovat kaupungin parhailla paikoilla ja ne näkyvät kaikkialla. Mutta missä on meidän vaikutuksemme yhteiskuntaan? Se ei voi olla suurempi kuin meidän salainen elämämme Jumalan kanssa. Ja Herra, auttakoon meitä tässä. Antautumista salaiseen elämään Jumalan kanssa. Kolme vihollista, kolme taistelualuetta. Meillä kristittyinä meillä on monta taistelualuetta. Ja näiden taisteluiden perussyynä mielestäni on tämä hengellinen syntyperämme. Se, ketä me olemme ja kuka meissä on. Se jo varmistaa sen, että me olemme osa hengellistä taistelua. Sinä päivänä, kun sinusta tuli kristitty, sinun sisällesi laitettiin Jumalan kuva. Sinä olet jälleen osa Jumalan suunnitelmaa. Ja nyt, koska sinussa on Jumalan kuva, niin sielun vihollinen vihaa sinua tämän kuvan tähden, joka sinuun on kätketty. Ja hän pyrkii pitämään sinut tiedottomuuden tilassa siitä kuvasta, joka sinussa on. Koska jos sinä löydät sen Jumalan kuvan, joka sinuun on kätketty, ja alat muuttua sen kaltaiseksi, sinusta tulee vaarallisin henkilö maan päällä sielun vihollisen näkökulmasta katsottuna. Vaarallisin henkilö, jos tämä Kristuksen kuva sinussa tulee näkyviin. Sielun vihollinen ei kestä meissä olevaa Jumalan kuvaa. Joudumme toteamaan tämän kaikkialla niissä taisteluissa, joihin olemme antautumassa. Jotta me voisimme täysin käsittää ja olla tehokkaita, käsittää hengellisen sodankäynnin strategioita ja antautua siihen, olla tehokkaita siinä, niin meidän tulee ymmärtää nämä kolme taistelualuetta, niiden merkityksen, miten ne toimivat ja niin edelleen. Ja nämä kolme taistelualuetta ovat ensimmäinen, sisäinen taistelualue, meidän lihamme. Siis sisäinen meidän lihamme. Toinen, ulkoinen maailma. Ja kolmas, näkymätön sielun vihollinen ja hänen valtakuntansa. Näillä kolmella taistelualueella käydään suurin osa meidän taisteluistamme. Meidän tulee ymmärtää näistä taistelualueista, tai ymmärtää nämä taistelualueet, ja meidän tulee nähdä, miten vihollinen toimii niiden kautta. Monta kertaa, kun emme ymmärrä näitä, niin syytämme sielun vihollista sellaisista taisteluista, joissa hän ei ole ollut mukana sormen päällä. Ne johtuvat vain lihamme heikkoudesta. Me rukoilemme Jumalalta voimaa, ilmestymistä, että hän hajoittaisi taloyhtiön TV-anteeni sen sijaan, että menisimme itse ja sulkisimme telkkarin. Taistelu, ymmärtämätön taistelu. Olisi paljon helpompi kävellä ja sulkea se digitaali TV siitä niin tsep, ja elää puhtaana. Eikö niin? Joskus taas me luulemme, että lihamme kiusaa meitä. Ja sielun vihollinen onkin lähettänyt valtavan keskittymän tuhoamaan meidän palvelustehtävää. Ja me luulemme, että nyt minä olen paha. Nyt minussa on jotakin, minkä takia Jumala ei mukamas voi käyttää meitä. Vaikka samaan aikaan meidän motiivimme, ajatuksemme ovat täysin puhtaita Jumalan edessä. Mutta koska tämä vihollisen armeija on tuotu meidän ympärillemme, niin me syytämme itseämme siitä, että tuntuu, että rukouksessa ei ole voimaa, tuntuu, että Raamatun luku ei luista, ja sitten me kannamme syyllisyyttä siitä. Sen sijaan, että me tunnistaisimme, että se onkin vihollinen, joka täytyy ajaa pois. Liian monta kertaa me syytämme lihaamme, mielemme turmeluksesta, näkemättä, että se tuleekin suoraan siitä hengestä, joka maailmassa on. Nämä ovat kolme eri aluetta, jotka meidän täytyy tuntea ja ymmärtää, jotta voimme tietää, mistä nämä taistelut elämässämme syntyy. Mistä ne ovat lähtöisin? Ja näistä vihollisista meidän tulee siis ymmärtää Raamatun määritelmä jokaisesta, kuinka ne aikovat voittaa minut ja miten erotan ne toisistaan, ja voitto, jonka Jumala on varannut niistä. Minä toistan. Raamatun määritelmä jokaisesta, kuinka ne aikovat voittaa minut ja miten erotan ne toisistaan, ja voitto, jonka Jumala on varannut niistä. Ja nytten, mitähän, kello on nyt 10, me pidettäisiin tässä kohtaa tauko, ja sitten me menemme ensimmäisen alueen kohdalle, joka on sisäinen meidän lihamme. Jeesus, siunaa nämä ajatukset meidän sydämelle, Jeesuksen nimessä, amen.